Daniela toko fahadimy. Belsazara mpanjaka nametaveta ny fanaky ny tempolin'i Jerosalema. Belsazara mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanolotsainy arivolahy ary teo anatrehany ireny no nisotroany divay. Noho ny efa nisotro divay Belsazara dia nasainy nalaina ny fanaka volamena sy volafotsy nalain'ny Nebukadnezara rainy avy tao amin'ny tempoly tany Jerosalema mba hisotroany mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba amin'ny vady tsindraniny. Dia nentiny ny fanaka volamena izay nalaina avy teo amin'ny tempoly ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema ary ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba amin'ny vady tsindraniny nisotro taminy. Eny, nisotro divay izy sady nankalaza ny Andriamanitra volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy hazo ary vato. Soratra teo amin'ny rindrina. Tamin'izay dia nisy rantsan-tanan'olona niseho ka nanoratra tandrifin'ny jiro tamin'ny lalitra sikay teo amin'ny rindriny lapan'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nahita ilay rantsan-tanana nanoratra. Dia nivaloarika ny tarehin'ny mpanjaka ary naharaiky tahotra azy ny eritreriny ka dia nivahavaha ny valahany sady niady ny lohaliny. Dia niantso mafy ny mpanjaka hampiditra ny mpisikidy sy ny kaldeana ary ny mpanandro. Ary ny mpanjaka nitenika nanao tamin'ny olo-kendrin'ny Babilônina hoe: Nazovy no mahavaky io soratra io sady milaza ny heviny amiko, dia hampiankanjoina volomparasy sy hasiana rojo volamena ny vozony ary ho isan'ny mpanapaka telo lahy amin'ny fanjakana izy. Dia niditra avokoa ny olo-kendrin'ny mpanjaka nefa tsy nisy nahavaky ny soratra nanampahalalan'ny mpanjaka ny heviny. Dia natahotra indrindra Belsazara mpanjaka ka nivaloarika ny tarehiny ary vaka teriny mpanolotsainy. Nohazavain'i Daniela ny dikan'ilay soratra. Ary ny renin'ny mpanjaka niditra tao amin'ny trano fanasana noho ny tenin'ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy. Dia niteny ny renin'ny mpanjaka ka nanao hoe: Ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie ianao, aoka tsy haharaiky tahotra anao ny eritreritrao na hivaloarika ny tarehinao. Misy lehilahy ato amin'ny fanjakanao izay manana fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny, ary fony fahavelon-drainao dia hita fa nisy fahazavan-tsaina sy fahalalana ary fahendrena tao aminy tahaka ny fahendren'ireo Andriamanitra. Ka nataony Nebukadnezara mpanjaka rainao, dia ny mpanjaka rainao hoy izao ho lehibe ny ombiasy sy ny mpisikidy sy ny kaldeana ary ny mpanandro izy. Fa fanahy hendry sy fahalalana sy saina ary fahaiza milaza nofy sy fanambarana teny sarotra sy fampisehoana hevitra miafina no hita tao amin'izany Daniela izany, izay nomeny mpanjaka anarana hoe Beltesazara. Ko aoka hantsoina Daniela fa ho lazainy ny hevitry ny teny. Dia nampidirina teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela, ary ny mpanjaka nitenika nanao tamin'ny Daniela hoe: Ianao mantsy no Daniela, ilay isan'ny babo avy tamin'ny taranaki Joda izay nentin'ny mpanjaka raiko avy tany Joda. Efa reko ny aminao fa ianao manana fanahin'ireo Andriamanitra sady misy fahazavan-tsaina sy fahalalana ary fahendrena tsara hita ao aminao. Ary vo teo dia efa nampidirina teto anatrehako ny olo-kendry sy ny mpisikidy hamaky soratra io sy hampahafantatra ahy ny heviny, fa tsy nahalaza ny hevitry ny teny izy. Ary efa reko ny aminao fa ianao no mahalaza hevitra sy mahay mampiseho hevitra miafina. Ko raha mahavaky ny soratra sy mampahafantatra ahy ny heviny ianao, dia hampiankanjoina volomparasy sy hasiana rojo volamena ny vozonao ary ho isan'ny mpanapaka telolahy amin'ny fanjakana ianao. Dia namaly Daniela ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: aoka ihany ho anao ny fanomezanao ary ny valim-pitianao omeo ny hafa, nefa ho vakiko amin'ny mpanjaka ihany ny soratra ary hampahafantariko azy ny heviny. Ny aminao ry mpanjako, Andriamanitra avo indrindra efa nanome fanjakana sy fahalehibiazana sy voninahitra ary laza ny Nebukadnezara rainao. Ary noho ny fahalehibiazana izay nomeny azy, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra dia nangovotra sy natahotra teo anatrehany. Izay tiany hovonoina dia novonoiny, ary izay tiany hovelomina dia novelominy, ary izay tiany hasandratra dia nasandrany, ary izay tiany hahetry dia nahetriny. Fa noho ny avinavina kosa ny fony, ary nikikitra tamin'ny firehareana ny fanahiny dia nahetry ny ala tamin'ny seza fiandrianany fanjakany izy ary ny voninahiny ny esorina taminy. Dia noroahina ny ala tamin'ny zanak'olombelona izy ary ny fonina tao tahaka ny any biby ary ny fonenany tany amin'ny brikidi. Dia nampihinanina ahitra toy ny omby izy ary kotsa ny andro ny lanitra ny tenany ambara-pahafantany fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ary izay tiany no tendreny ho mpanjakany. Ary ianao, ribelisa zarazanany, dia tsy mba nampihetry ny fonao na dia fantatrao aza izany rehetra izany. Fa niavinavina tamin'ny tompony lanitra ianao, ary nifanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentina eto anatrehanao, ary ianao sy ny mpanolo-tsainao sy ny vadinao mba amin'ny vatsin-dranonao ny sotro divay taminy. Ary ianao nankalazany Andriamanitra volafotsy sy volamena sy varahina sy visy hazo ary vato izay tsy mahita na mandre na mahalala. Fa Andriamanitra izay mitana ny ainao sady tompony aleanao rehetra dia tsy mba nankalazainao. Ary noho izany dia izy no niavian'ilay rantsan-tanana ka voasoratra ireo teny ireo. Ary ny teny voasoratra dia izao: mene, mene, tekela, oparesina. Izao ny hevitry ny teny: mene, voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka tamperiny amin'izao. Tekela, efa voalanja tamin'ny mizana ianao ka indro latsa-danja. Paresa, zarazaraina ny fanjakanao ka homena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Ary Belsazara dia nanome teny ka dia nampiankanjoina volomparasy Daniela sady nasiana rojo volamena ny vozony ary nisy niantso azy ho izan'ny mpanapaka telilahy amin'ny fanjakana. Ary tamin'ny oalio ihany dia novonoina Belsazara mpanjakan'ny Kaldeana.